ท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มีโอกาสมาพบบรรดาท่านทั้งหลายในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยโลกต่อไปเพราะว่าคำพังเพยปรากฏมาเสมอว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ช่วยโลกเลยเนื้อแท้ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าช่วยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าบุคคลผู้รับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนามีบ้างหรือไม่เมื่อพิจารณากันจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าการช่วยเหลือในทางพระพุทธศาสนาคนรับน้อยเต็มทีมาสำหรับวันนี้จะพูดถึงลักษณะของคนพาลที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่ควรจะคบเป็นคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าไม่มีการบังคับหรือว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีอารมณ์กว้างขวางไม่บีบบังคับใครเหมือนกับห้างขายของที่มีค่าสูงเช่นห้างขายทองบริษัทขายเพชรของที่ขายมีราคาสูงอย่างนี้เขาก็ไม่โฆษณาแล้วก็ไม่ประกาศขายตามสนามหลวงแล้วหากันไม่ได้จะไปซื้อไปหาในสถานที่ใดก็ปรากฏว่าเจ้าของนั่งเฉยๆไม่ร้องเรียกเมื่อของที่มีค่าถูกกว่าชั้นใดพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันด้วยองค์สมเด็จพระทรงทันทรงทราบว่าของของพระองค์ดีฉะนั้นสมเด็จพระจินทสีจึงไม่มีการบังคับวันนี้ก็มาพูดถึงลักษณะของคนพาลที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงอย่าคบถ้าคบแล้วก็จะมีแต่ความเร่าร้อนจะหาความสุขกายสุขใจไม่ได้ในลักษณะที่สองลักษณะที่สองนี่ก็ได้แก่ลักษณะมือไวคำว่ามือไวก็หมายถึงความว่าชอบลักชอบขโมยชอบยื้อแย่งทรัพย์สินของบุคคลอื่นลักษณะนี้พระบรรดาท่านผู้ฟังขอท่านโปรดคิดว่าเวลาฟังนี้ให้ถือว่าตัวของท่านเองเป็นผู้ถูกกระทำทรัพย์สินที่ท่านหามันได้จะได้อย่างข้าราชการจะได้เงินมาแต่ละเดือนก็ต้องทำงานตลอดเดือนลักษณะเนื้อการที่ท่านไปทำงานมันเป็นอาการของความสุขหรือว่าเป็นอาการของความทุกข์เวลาที่จะไปทำงานก็ต้องรีบไปไปเช้ากลับเย็นเวลาที่ควรจะพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเกรงว่าทรัพย์สินมันจะมีไม่มีใช้ไม่มีจ่ายมองไปดูบุตรภรรยาและสามีของท่าน ที่เขายังไม่มีงานทำท่านก็มีอารมณ์เป็นทุกข์หากว่าเราไม่มีทรัพย์ไม่มีสินเพื่อจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวอาการเป็นทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นอาหารไม่มีชีวิตเราก็จะทรงอยู่ไม่ได้เมื่อมีอาหารแล้วไม่มีผ้าเสื้อใช้เราก็จะออกไปจากนอกบ้านไม่ได้ในเมื่อมีเสื้อผ้าใช้บ้านราบบ้านเรือนยังไม่เป็นของเราเราก็มีแต่ความทุกข์ใจถ้าเช่าเขาอยู่เพียงใดก็ต้องจ่ายเงินตลอดเวลานี่เป็นอันว่าเรื่องทรัพย์สินมีความสำคัญที่คำว่าสำคัญก็สำคัญกับตรงนี้มันมีความจำเป็นเวลาป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ต้องใช้ทรัพย์สินเมื่อจะตายขึ้นมาก็ต้องใช้ทรัพย์สินจะติดต่อธุรการงานใดๆก็ต้องใช้ทรัพย์สินทรัพย์สินเป็นเครื่องบีบบังคับก็จำที่จะต้องไปทำงานเวลาไปทำงานจะเป็นข้าราชการก็ดีพ่อค้าก็ดีกรรมกรก็ดีหรือนักเกษตรกรรมก็ดีชาวประมงก็ดี ไปทำงานแต่ละคราวต้องเสี่ยงต่อภัยของชีวิตเวลานี้เราคิดไม่ได้ภัยอันตรายจากท้องถนนก็มีมากภัยอันตรายจากคนร้ายก็มีมากเดินทางไปทำงานก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีแล้วอยู่ในสถานที่ทำงานก็ดีเราแน่ใจไหมว่าจะไม่มีอันตรายคนที่รับใครเป็นราชการชั้นผู้ใหญ่ต้องตายในที่ทำงานก็มีถมไปข้าราชการที่เดินทางไประหว่างทางต้องตายที่ในระหว่างทางก็มีหรือไม่อย่างนั้นก็ทุพพลภาพบาดเจ็บก็มีคนที่ไปทำไร่ไถนาต้องตายเพราะสัตว์ร้ายก็มีตายเพราะอากาศก็มีตายเพราะคนทำร้ายร่างกายก็มีนี่เป็นอันว่าการหาเลี้ยงชีพของเรานี้กว่าจะได้ทรัพย์สินเข้ามาก็เต็มไปด้วยความลำบากเต็มไปด้วยความยากเสี่ยงภัยและขณะในเวลาที่เราได้เข้ามามันก็ยังมีทุกข์อีกขณะที่ไปทำงานอารมณ์ในบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ร่วมกันไม่แน่นักนี่ว่าจะมีอารมณ์เสมอกันดีไม่ดีก็มีอารมณ์ไม่สม่ำเสมอกันปัดแข้งปัดขากันแกล้งสิ่งใกล้กันเป็นเหตุทำให้กำลังใจของเราไม่มีความสุขรวมความสั้นๆว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เราจะได้มานั้นมันได้มาด้วยอาการของความทุกข์ไม่ใช่ว่าได้มาด้วยอาการของความสุขในเมื่อมันได้มาด้วยอาการของความทุกข์แล้วเราเคยคิดบ้างไหมว่าอย่าแค่ทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้มันไปตกอยู่กับของคนอื่นพูดกันแบบภาษาไทยชัดๆว่าเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าอยากจะขโมยมาขโมยของของเราอยากจะขโมยมาปล้นสะดมทรัพย์สินของเราอยากจะถูกจับให้เขาเอาค่าถ่ายให้ค่าถ่ายนี่แหมร้ายกาจมาก เพราะโจรจับเอาค่าถ่ายนี่ความจริงไม่ได้ถ่ายแต่ทรัพย์สินที่มีอยู่บางทีแกเรียกราคาสูงมากต้องถึงกับขายทรัพย์ขายสินก็มีแล้วในระยะมรเวลาไม่ช้านี้ก็ปรากฏว่ามีท่านหนึ่งที่ถูกจับเอาค่าถ่ายเมื่อโจรจับเอาค่าถ่ายได้ค่าถ่ายแล้วก็ประหารชีวิตสิก็มีนี่เป็นอันว่าทรัพย์สินที่เราได้มานี้ได้เป็นด้วยความยากท่านผู้ฟังเวลาฟังไปจงอย่าคิดถึงคนอื่นจงคิดถึงตัวเองว่าอาการอย่างนี้มีความต้องการไหมอยากจะเป็นเช่นนั้นบ้างหรือเปล่าถ้าท่านไม่อยากจะเป็นคือไม่อยากจะสูญเสียทรัพย์เช่นนั้นและคนอื่นในโลกมีใครบ้างที่เขาต้องการเสียทรัพย์สินไปโดยที่เขาไม่เต็มใจนี่มาวัดใจกันตรงนี้ดูลักษณะของผ่านอาการที่สองว่าเป็นลักษณะของมือไวชอบหยิบชอบฉวยทรัพย์สมบัติทั้งหลายของชาวบ้านชาวเมืองทำให้คนทั้งหลายที่เขาถูกกระทำอย่างนั้นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนเอาตัวเราถ้าเราถูกแบบนั้นเข้าแต่ว่าบุคคลที่กระทำเช่นนั้นเขาก็ไม่มีความสุขเหมือนกันเอาตัวของท่านเองดีกว่าท่านที่กำลังรับฟังอยู่นี่ถ้าหากว่าท่านเองปฏิบัติอย่างนั้นทำตนแบบนั้นสมมติว่าท่านไม่มีหมวกท่านไปขโมยหมวกของใครคนใดคนหนึ่งมาสักลูกหนึ่งแล้วก็สวมใส่เข้าเวลาท่านเดินไปก็ดียืนอยู่ก็ดีแต่บังเอิญเห็นเจ้าของหมวกเขาเดินมาเขาจะจำหมวกเขาได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่ทราบตอนนี้วัดใจของท่านว่าจะมีความรู้สึกยังไงก็ยังจะต้องมานั่งระแวงสงสัยกันอยู่ตลอดเวลาคิดว่าเอ๊ะนี่ดีไม่ดีเจ้าของหมวกนี่เขาจะจำหมวกเขาได้เขาอาจจะไปบอกเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้มาจับเรา หรือดีไม่ดีบังเอิญเจ้าหน้าที่ไปยืนคุยกับท่านเจ้าของหมวกเขาอาจจะคุยอยู่กับกันเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องหมวกที่เราสวมอยู่แต่ได้ว่าความหวาดระแวงสงสัยของเรามันก็เกิดอาการอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับตัวของท่านเองลองวัดใจของท่านดูว่ากำลังใจของท่านยังมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ถ้าพูดกันอย่างไทยแท้ๆคำว่าไทยแท้ๆในที่นี้ก็หมายถึงว่าไทยไม่ฝืนไม่ฝืนอารมณ์ในด้านของความดีก็ต้องพากันตอบว่าอาการอย่างนี้มันเป็นอาการของความทุกข์ไม่ใช่อาการของความสุขนี่ถ้าเราไปคบกับคนประเภทนี้เขาพาเราไปลักเขาพาเราไปขโมยทรัพย์สิ่งของทั้งหลายของชาวบ้านชาวเมืองเราก็ไปนั่งต้องมานั่งนอนหวาดผวาอยู่ตลอดเวลาคิดว่าโอ๋หนอกรรมนี้เป็นกรรมหนักนอนก็หวาดสะดุ้งเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินผ่านบ้านก็หวาดผวาคิดว่าจะมาจับตนเวลานอนอยู่ก็ระแวงระวังภัยนอนหลับไม่สนิทไม่เหมือนกับคนสุจริตธรรมดานี่ลักษณะของพันอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอาการที่ไม่ดีสร้างความเดือดร้อนสร้างความเป็นทุกข์และก็อีกรายการหนึ่งทรัพย์สินทั้งหลายของเราที่หามาได้ทั้งหมดเราหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานความจริงเราต้องการจะใช้ทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นของเราให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงหาได้หรือว่าตามฐานะแต่มาถูกคนบางประเภทที่เขาคิดว่าประเทศชาตินี้มันไม่เจริญแต่หากว่าจะเอาทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดที่ทุกคนมีอยู่ทั้งหมดมากองรวมไว้เป็นจุดเดียวกันทำคนทั้งประเทศให้เป็นลูกช่างของฝ่ายบริหารเขาก็จะบอกว่าคนประเภทนี้ทั้งหมดน่ะจะมีฐานะเท่าเทียมกันต่างคนต่างมีความสุขแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายจะลืมฝ่ายบริหารเมื่อได้เขาทราบเขาได้ทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นไปแล้วเขาก็ใช้ตามอัธยาศัยแล้วก็ออกกฎให้ท่านทั้งหลายว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามนี้คำว่ากฎหมายแน่นอนไม่มีกฎหมายก็คือความพอใจเขาพอใจอย่างไรเขาก็ทำแบบนั้นเขาจะให้ท่านกินข้าววันละหนึ่งกระป๋องนมท่านก็ต้องกินเท่านั้นอาหารที่ท่านจะบริโภคเขาจะจำกัดให้บริโภคไม่เป็นไปตามใจเราชอบเราก็ต้องกินตามนั้นกิจการงานทุกอย่างที่จะต้องทำก็ต้องทำตามคำสั่งทุกประการจะป่วยไข้ไม่สบายยังไงแต่ผู้บังคับบัญชาเขาบอกว่ายังป่วยไม่ได้จะต้องทำงานไปก่อนจนกว่าผู้บังคับบัญชาจะเห็นว่าป่วยจริงๆจึงจะพักผ่อนได้อาการทั้งหลายอย่างนี้มันเป็นอาการที่เป็นความสุขและเป็นอาการที่เป็นความทุกข์เพราะว่ามันเป็นทัศนะของโจรที่ปล้นทรัพย์สินทั้งประเทศคนทั้งประเทศหาทรัพย์หาสินมาไม่ได้มาได้แล้วแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ทรัพย์สินได้ตามอิสรภาพที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเราจะต้องเอาทรัพย์สินทั้งหมดนี้นั้นไปให้กับเจ้านายผู้บังคับบัญชาคนทั้งประเทศหรือว่าคนทั้งโลกเว้นไว้แต่คนส่วนน้อยส่วนเดียวที่มีความสุขในการจับจ่ายใช้สอยเป็นอันว่าเราถูกล้นเพราะความมือไวของคนประเภทนี้กลุ่มเดียวเขานั่งสบายนอนสบายเพราะทรัพย์สินทั้งหลายของประชากรทั้งโลกหรือว่าทั้งประเทศต้องไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันเขาผู้นั้นนั่งในกองเงินกองทองแต่ว่าเรา ต้องมีการระทมทุกข์กินก็ไม่อิ่มนอนก็หลับไม่สนิทอาการทางกายป่วยไข้ไม่สบายก็พักผ่อนไม่ได้ต้องรอรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาถูกกักประเทศถูกกักบริเวณทุกอย่างจะไปเยี่ยมญาติบ้านโน้นก็ต้องลาเจ้าลานายจะไปเวลาเท่าไหร่จะกลับเวลาเท่าไหร่ต้องบอกไม่มีอิสรภาพในปัจจุบันนี่เป็นอันว่าคนมือไวประเภทนี้นั้นท่านเห็นว่าเขาเป็นคนดีหรือว่าเขาเป็นคนเลวเวลานี้เรามีความเป็นอยู่กันตามปกติจะมีหรือว่าจะจนแต่ก็มีอิสรภาพในการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินที่พึงหามาได้โดยชอบธรรม แต่ว่าเขาถ้าว่าไปโดนบุคคลผู้มือไวประเภทนั้นเข้าอะไรก็ตามที่หามาได้ต้องเป็นของส่วนกลางทั้งหมดอาการประเภทนี้เคยปรากฏมาแล้วในสมัยอดีต นั่นก็คือในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแต่ความจริงยังไม่ถึงก็รวบรวมทรัพย์สินเป็นแต่เพียงว่าเวลานั้นคนในเมืองใหญ่ผู้พูดยังอยู่ในกรุงเทพเวลานั้นเข้าสายก็ดีอะไรก็ดีเราก็ต้องมีบัตรปันส่วนอยากกินข้าวสักทีก็ต้องมีบัตรปันส่วนส่วนของเรามีเท่าไหร่มีสิทธิ์ซื้อได้เท่านั้นเพียงแค่นี้ละบรรดาท่านทั้งหลายอกระทมข่มขืนกันเกือบตายเพราะว่าบางทีมีข้าวสารอยู่ยังไม่ถึงท่านานเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักท่านานก็อย่าบอกว่ามีข้าวสารในบ้านไม่ถึงกี่โลแต่คนในบ้านมีตั้ง10คนกว่าไปซื้อข้าวสารจากร้านอาหารร้านขายข้าวสารท่านเจ้าของร้านบอกว่าทางรัฐยังไม่ได้ส่งข้าวสารมาข้าวสารที่มีอยู่มันหมดเสียแล้วก็ใจหายวาบมองดูไปในชีวิตอีก10ชีวิตกว่าๆที่อยู่เบื้องหลังว่าถ้าเราไม่ได้ข้าวสารบริโภคเขาทั้งหลายเหล่านั้น สิบชีวิตจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความหิวกระหาย ในเวลานั้นบางวันบ้านทั้งบ้านเราก็ไม่ได้กินข้าวสวยกันต้องกินข้าวต้มเพราะอะไรเพราะว่าเกรงว่าไอ้บัตรปันส่วนที่ได้มานั้นเวลาไปซื้อข้าวสารมันจะซื้อไม่ได้แล้วบางคราวก็โดนดีเขาบอกว่าข้าวสารที่รัฐบาลจ่ายมานั้นไม่มีมีแต่ข้าวสารพิเศษข้าวสารพิเศษนี้ต้องราคาแพงกว่าปกติเราก็จำเป็นที่จะต้องซื้อเพราะมันเนื่องโดยชีวิตมันนั่งคิดดูว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์พอดีข้าวแต่เวลานี้เราผู้เป็นเจ้าของข้าวกำลังจะอดข้าวกินนี่เพียงเท่านี้แหละท่านผู้ฟังก็ยังมีทุกข์หนักอยู่แล้วถ้าบังเอิญประเทศเราทั้งประเทศจะต้องถูกบังคับถ้าว่ามีทรัพย์สมบัติใดๆแล้วก็ต้องนำไปไว้กับส่วนกลางให้ส่วนกลางแจกจ่ายให้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเรามีเงินซื้อแต่ว่านี่ท่านแจกของแจกน่ากลัวจะไม่สมบูรณ์แบบเราก็ยังมีความทุกข์ลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะผ่านเหมือนกันเพราะว่าไม่ยอมรับนับถือในสิทธิทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดที่หามันได้โดยชอบธรรมหามันแล้วก็ต้องไปให้กับคนที่ไม่หาจะมาอ้างว่าประเทศไทยมีความอดอยากจำเป็นที่ต้องแบ่งทรัพย์สินกันกินแบ่งข้าวกันกินอันนี้ไม่จริงประเทศไทยยังมีความอุดมสมบูรณ์มากถ้าคนขยันก็ไม่อดตายแม้แต่คนที่อยู่ในเขตท้ายปลายแดนอยู่ในป่าลึกๆเคยเข้าไปพบเขามีบ้านเล็กๆมีเครื่องแต่งตัวพอสมควรเขาปลูกผักปลูกหญ้าทำนา ค้าขายตามภาษาที่เขาจะพึงหาได้เขาก็มีความเป็นอยู่อย่างสบายในแดนนั้นไม่มีรถยนต์เข้าไปถึงไม่มีเครื่องดนตรีขับประโคมที่ให้ความบันเทิงไม่มีภาพยนตร์เข้าไปฉายแต่เขาก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขถามว่าอยู่ที่นี่มีความสุขแล้วมีความทุกข์เขาบอกว่ามีความสุขดีถามเขาว่ามีโจรผู้ร้ายมาปล้นมาสะดมมาลักมาขโมยไหมเขาบอกว่าไม่มีทุกบ้านแต่ละบ้านไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันทรัพย์สินบ้านบางทีก็มีเครื่องมุงเครื่องบังเครื่องมุงครบถ้วนแต่เครื่องบังไม่ครบเข้าของต่างๆทิ้งไว้เกลื่อนกลาดไปมองดูชาวบ้านทั้งหลายเหล่านี้คิดว่าถ้าอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าความเจริญถ้าเข้ามาอยู่ในเมืองจะอยู่ในเมืองไหนก็ตามถ้าจะอยู่ในกรุงเทพประมหานครก็ตามถ้าปล่อยทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ไว้ประเภทนี้เขาจะไม่มีกินไม่มีใช้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะขโมยขนไปหมดนี่แหละบรรดาท่านผู้ฟังสำหรับลักษณะของพานซึ่งเป็นคนมือไวถ้ามือไวเล็กมันก็เดือดร้อนเล็กมือไวปานกลางก็เดือดร้อนปานกลางถ้ามือไวใหญ่ก็เดือดร้อนใหญ่องค์สมเด็จพระจอมไตรให้พิจารณาว่าจงอย่าคบกับคนพานลักษณะมือไวเล็กเป็นยังไงมือไวเล็กก็เรียกว่าลักเล็กขโมยน้อยลักขโมยของที่มีค่าไม่มากแล้วก็นำไปไม่มากเมื่อเขาตามนำไปไม่มากไอ้ของที่เราหามันได้โดยชอบทำหามันได้โดยอาชีวิตขบแรกความยากความลำบากถ้าของเก่าๆมันหายไปหนึ่งชิ้นทั้งนี้ก็ต้องหมายความว่าของใหม่ๆไม่จะต้องเกิดขึ้นมาแทนยังเรามีขันหนึ่งลูกราคา5บาทแต่ขันน้ำที่เรากำลังใช้อยู่นั้นมันเก่าเต็มทีแล้วถ้าจะไปขายราคา1บาทชาวบ้านก็ไม่อยากจะซื้อแต่บังเอิญขันลูกนั้นมันหายไปมันก็หายเท่าราคา1บาทเท่าราคา5บาททั้งนี้เพราะอะไรเพราะขันเก่าหายไปเราต้องไปซื้อใหม่ก็ต้องไปซื้อมาเต็มราคา5บาทไม่ใช่จะไปซื้อขันราคา1บาทเท่าที่มันหายไปได้เป็นอันว่าผ้ากิริ้วสัก1ผืนถ้าถูกรักถูกขโมยไปเป็นผ้าสำหรับเช็ดเท้าก่อนที่จะเข้าประตูบ้านถ้าผ้าพื้นนั้นมันหายไปมันเป็นผ้าเก่าที่ใช้อะไรไม่ได้ต้องมาเป็นผ้าเช็ดเท้าแต่ของทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหายไปแล้วเราก็ต้องเอาของใหม่เข้ามาแทนที่ราคามันก็เต็มอัตรา ถ้าโลกทั้งโลกมีสภาพอย่างนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์พระพุทธเจ้ากล่าวว่าลักษณะของคนพาลแบบนี้คือประเภทมือไวทำให้โลกนี้ต้องหาความสุขไม่ได้โลกเต็มไปด้วยความทุกข์พระองค์จึงทรงแนะนำว่าจงอย่าคบคนพาลประเภทมือไวเป็นยังไงท่านทั้งหลายถ้าเขามือไวเล็กเราก็เดือดร้อนเล็กเดือดร้อนเล็กแล้วเดือดร้อนใหญ่มันก็เดือดร้อนมือไวปานกลางถึงจะยกของใหญ่ออกไปของที่มีค่าสูงเพชรนิลยินดาเงินที่มีค่ามากยกหมดไปทั้งถุงเราก็มีความทุกข์หนักนี่ปานกลางเราต้องหาใหม่กว่าจะหามันได้บางทีต้องใช้เวลาเป็นปี เพราะการสั่งสมทรัพย์สมบัติกันดังอย่างนี้จะพึงมีขึ้นมันได้มันด้วยความแสนยากถ้าหากว่ามือนี่มือไวปานกลางถ้าเป็นมือไวใหญ่ก็หมายความว่าคนทั้งประเทศไทยทั้งประเทศหาทรัพย์สินมาได้สักเท่าไรก็ตามทีจะต้องเก็บไปไว้เป็นส่วนกลางและส่วนกลางที่ไม่ได้หานั่นแหละจะเป็นผู้แจกจ่ายทรัพย์สินให้ตามสภาวะที่เราจะพึงได้ตอนนี้ก็ต้องหวนไปถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ต้องซื้อของปันส่วน มีเงินซื้อยังหาซื้อได้ยากแต่หากว่าบังเอิญจะมารอการของแจกของแจกนี่สมัยนั้นก็มีเหมือนกันแจกจอบแจกเสียมแจกอะไรต่ออะไรแจกผ้าผ่อนท่อนสบายแต่ปรากฏว่าบัญชีที่แจกออกไปมีมากแต่ของมันไม่พอแต่ว่าปริมาณของที่รับแจกไม่เต็มตามจำนวนนั้นเวลานั้นถึงก็มีหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงกล่าวข่าวประคมว่าบุคคลทั้งหลายบุคคลนั้นบุคคลนี้ขากรรไกรแข็งกินเหล็กก็ได้กินหินก็ได้กินทรายก็ได้กินผ้าพรท่อนสบายก็ได้หมายความที่ว่าโกงของแจกของแจกสมัยนั้นเรายังมีอิสรภาพเท่ากับสมัยนี้แต่ของแจกออกไปแต่ละทีมันไม่ครบจำนวนนี่ถ้าหากว่าเราไม่มีทรัพย์สินอย่าเพิ่งซื้อจะต้องรับแจกทั้งหมดตามกำหนดที่เขากล่าวไว้ในรัฐธิใหม่ถ้าบังเอิญเขาไม่ชอบใจเขาไม่ให้เราเลยเราจะทำยังไงข้าวให้กินไม่พอกินจะยกตัวอย่างให้เห็นก็ไม่ได้เวลานี้มองดูเวลาก็หมดแล้วนี่ท่านทั้งหลายก่อนพิจารณาลักษณะของคนพันกันไว้ก็แล้วกันสำหรับวันนี้ไม่จบก็ต้องขอลาก่อนเพราะเวลาหมดวันหน้าถ้ามีโอกาสพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี